5-րդ. Նույն պահին, երբ կատարվում էր այս վայրենի գործողությունը, Ալիմյան ընտանիքի գլխին մի ուրիշ դժբախտություն էր եկել։ Քաղաք վերադառնալով Սմբատը լսեց, որ արշակն առավոտից անհետացել է, հայտնի չէ ուր։ Այն մարդը, որ նշանակված էր նրա վրա հսկիչ, կամ ինչպես Սրաֆյոն Գասպարիչը նրան անվանում էր Լյալյա, ամբողջ օրը փնտրել էր, չէր գտել։ Բանը պատահել էր այսպես. առավոտ արշակը Սրաֆյոն Գասպարիչից փող է խնդրում։ Ծերունին փողը նրան տալու փոխարեն տալիս է հսկիչին։ Արշակը կատաղում է, կռվում բոլորի հետ և բոլորին հայհոյում փողոցային հիշոցներով։ Հետո վազում է ու փակվում Սմբատի առանձնասենյակում։ Հսկիչը չի համարձակվում նրա հետևից գնալ։ Մի քիչ անցած պատանին դուրս է գալիս այնտեղից Գողնովի։ Ոչ ոք չի տեսնում նրան, բացի Անտոնինա Իվանովնայի աղախնից։ Աշակը գունատված և հուզված գոչում է. «Կասես բոլորին, որ էլ երեսս չեն տեսնիլ»։ Աղախին նան միջապես վազում է և այրի ոսկեհատին հայտնում։ Այրին իսկույն հսկիչին ուղարկում է որդու հետևից։ Ամեն տեղ խեղճ մարդը փնտրում է պատանուն և չի գտնում։ Լսելով անախորժ լուրը, Սմբատը ձեռը խփեց ճակատին և շտապով անցավ իր սենյակը։ Մոտեցավ գրասեղանին, շարժեց դարանը, որ իսկույն բացվեց առանց բանալիի։ Նայեց և ապշած հետ կանգնեց մի քայլ։ Միջին դարանը կոտրած էր, թղթերը տակն ու վրա արած։ Սմբատը նայեց դարանի անկյունները, խառնեց թղթերը, բաց արավ մյուս դարանները, որոնեց սեղանի վրա, թղթապանակների մեջ, և որոնացը չգտնելով, թուլացած ընկղմվեց բազկաթոռի վրա։ Առավոտը բանկից բերել էր տվել բավական խոշոր մի գումար, որ հանքերից վերադառնալուց հետո նույն երեկո պիտի բաժաներ նոր շինության վրա աշխատող կապալառուներին և արհեստավորներին։ Դրամի կապոցն անհետացել էր, կասկած չկար, որ գողացել էր արշակը։ Ահա ուրեմն նրա փախչելու պատճառը։ Պակասում էր գողությունը, այս էլ արավ։ Նա թղթերը ժողովեց, դրեց դարանը, իջավ գրասենյակ և սպասող արհեստավորներին խնդրեց վաղը գալ վարձ ստանալու։ Հետո կանչեց գործակատարներին և պատվիրեց արշակին որոնել ամեն ուրեք, նույնիսկ անառականոցներում։ Արդեն այնքան վատ գաղափար ուներ եղբոր մասին, որ կարծում էր, թե միայն անառակ կանանց համար պիտի շռայլի գողացած փողերը։ Նա ոչ ոքի չհայտնեց գողության մասին, նույնիսկ Սրաֆյոն Գասպարիչին։ Նորից բարձրացավ վերև, ենթարկվեց մոր կծու կշտամ բանկին։ Այրին ասում էր, թե արշակը մեղավոր չէ, որ տնից փախչում է։ Վերջին ժամանակ նրան կատարելապես տանջում էին, բանտարկել էին, ոտով ձեռով կապել ինչ-որ Լյալյայի հետ։ Ծախսի փող չէին տալիս խեղճ երեխային։ Արշակը մազերը փետում էր, լաց լինում, սպառնում էր իրեն սպանել։ Նա կատարել էր իր սպառնալիքը, կամ ծովն է ընկել, կամ պարանով խեղտվել, կամ ռևոլվերով իրեն սպանել։ Տաքարյուն տղա է, անպատճառ կանի։ «Իսկի էլ չի անիլ, նա ինքնասպանություն գործող տղա չէ, կարող եմ հավատացնել, որ այժմ անառակների հետ շնթռած քեֆ է անում»,- գոչեց Սմբատը վշտացած մոր կշտամ բանկից։
«Ոչ, խելոք է որդիս, ոչ գիժ»,-
ասաց այրին արտասուքը սրբելով։
«Մեկը փչացավ, մյուսն էլ նրա ճանապարհով է գնում»։
«Իսկ դու նրանցից ավելի վատ դուրս եկար, ավելի խորը խոցոտեցիր սիրտս»։ Ազատվելով մոր ձեռքից, Սմբատն ընկավ քրոջ ձեռքը։ Ներս մտավ, թե չէ, տիկին մարդան սկսեց ուղակի հարցակվել նրա վրա։
«Դու հորս որդուն չես թողնում օր տեսնի, ընկել ես կնոջդ կոշիկների տակ, ինչ ուզում է անում ես, քանդեց իմ ծնողների տունն այդ կնիկը»։
«Մարդա, թող այդ կնոջը հանգիստ, խոսք ունիս ասելու, ինձ ասա»։
«Քեզ ասելու ոչինչ չունեմ, կռիվս նրա հետ է, նա է քանդում մեր տունը»։ Մարկոս աղայի սիրած որդին գրպանում ծախսի փող չունենա, գնա իրենը ծովը գցե, բաս այս կվերցնի Աստված։
Այո, գրպանում փող չունի, բայց սիրուհիներ պահում է։ Ինձանից թաքուն, մորից ստացված փողերով։
Առաջինը սուտ է, արշակը սիրուհիներ չունի, երկրորդը, եթե ունի էլ, շատ լավ է անում, պահում է, թշնամիների աչքն էլ հանում է։ Ով չունի մեր ժամանակում սիրուհիներ։ Եթե իմ մարդը ինչպես կնիկ ունենալով պահում է սիրուհիներ, ինչու արշակի պես ջահելը չպիտի պահի, ժամանակի սովորությունն է։
Սմբատը զայրացած և ապշած նայեց քրոջ երեսին։ Այդ հանդուգն պարզախոսությունը վիրավորեց նրան մինչև հոգու խորքը, դիպչելով արյունակցական զգացմանը։ Նա ամաչեց.
«Լռիր, լռիր, Մարթա»։
Բայց Մարթան արդեն կորցրել էր չափավորության զգացումը։
«Ուխ»,
արտասանեց նա։
«Սուրբը դու ես, դու, ոտից մինչև գլուխ. Լռիր, իսկի էլ չեմ լռիլ. Ինչ կա, ումից պիտի քաշվեմ. Չլինի թե քեզանից. Ինչպես չէ, քեզ էլ ենք լավ ճանաչում. Դու որքան կարող ես, շուտ-շուտ գնա Բալախանի»։
Ակնարկն այնքան հանդուգն էր, որ Սմբատը չկարողացավ իրեն զսպել և բարձրաձայն գոռաց.
«Լռելու ես հիմարքին, թե չէ»։
«Ի՞նչ է, սրտիդ դիպան, հա? Մի վախենա, ես իսկի էլ քեզ չեմ նախատում. Այդ տեսակ կնիկ ունեցողը կարող է անել ինչ որ քեֆն է»։
Այրի ոսկեհատը ընկավ աղջկա ուորթու մեջ և աղերսեց վերջ տալ կոպիտ վեճին։ Սմբատը դուրս գնաց, բայց նրան սպասում էր ուրիշ տեսարան. Անտոնինա Իվանովնան սաստիկ հուզված էր. Մի փոքր առաջ սկեսուրը նրան վիրավորել էր. Վշտացած մայրը իր սրտի թույնը թափում էր առաջին պատահողի գլխին։ Հանդիպելով հարսին բնակարանները բաժանող միջանցքում, նա անխոհեմաբար արտասանել էր մի քանի վիրավորական խոսքեր ռուսերեն լեզվով, խոսքեր, որոնց իսկական իմաստը չգիտեր։ Հարսը հասկացել էր միայն կոպիտ հիշոցները, առանց հասկանալու նրանց շարժառիթը։ Իսկ շարժառիթը սովորական էր։ Այն օրից, երբ տա ոտ է դրել Ալիմյանների տունը, ընտանիքի թշվառություններին վերջ չկա։ Անտոնինա Իվանովնան ներվային կին չէր, բայց այս անգամ այնքան վիրավորվել էր, որ տեսնելով Սմբատին, հեկեկաց։
«Սա կյանք չէ, այլ դժողք», կրկնում էր նա։
«Ոչ, դժողք չէ, այլ քաոս»,
արտասանեց Սմբատը։ Նյարդերն այլևս անզոր էին դիմանալ ընտանեկան փոթորկին։ Գլուխը պտտում էր, արյունը պղտորվել էր։ Վախեցավ, միգուցե ընդհարումն ավելի սուր կերպարանք ստանա և ակամա կրկնակի վշտացնի կնոջը, որին այս դեպքում անմեղ վիրավորված էր համարում սկեսուրի կողմից։ Նա շտապեց դուրս։ Նա փախչում էր և կնոջից, և մորից, և եղբայրներից, և քրոջից։ «Ինչ չնչին և ծաղրելի կյանք, գտնվել երկու հակառակ տարրերի մեջ և կատարել ինչ որ անզոր նշանակի դեր երկու կողմից տեղացող կրակի համար»։ Ահա թե կյանքի դրաման երբեմն որպիսի, ըստ երևույթին, չնչին բաներից է հյուսվում։ Ինչ անել, արդյոք բաժանվել մորից, թե կնոջից։ Ոչ այս կարող է անել, ոչ այն. Մեկի հետ կապված է հայրական կտակով և որդիական սիրով, մյուսի հետ զավակներով. Թող փիլիսոփաները տեսականորեն վճռեն դիլեման, բայց Սմբատը անզոր են նրան վճռելու։ Նա կարգ նստեց, դիմեց դեպի ծովեզրը, գնաց բայլով թերակղզին։ Սառը և լուսնկա երեկո էր։ Ծովը հանդարտ էր, միայն եզերքի թեթև ալիքները, շփվելով ավազոտ ափերին, տարածում էին մեղմիկ շառաչյուն, որ հիշեցնում էր մետաքսի խշխշյուն։ Նոսր կաթնագույն մշուշով տոգորված մտտոլորտը խոնավ է։ Պայծառ լուստի շողերը, անցնելով այդ մշուշի միջով, ծովի մակերևույթը չէին լուսավորում, այլ սգողում էին մի նուրբ շղաշով, որի ներքո նավերի անթիվ կայմերը ներկայացնում էին խորհրդավոր անտառ։ Մերթնդմերթ լսվում էին շոգեշարժ նավակների շվիկների սուլոցները, որ սուր նետերի պես օդը ճեղքելով տարածվում էին հեռու ու հեռու։ Գործնական քաղաքը դեռ չէր նիրհել։ Այնտեղ տիրում էր խուլ դղրդյուն։ Այդ դղրդյունի միջից լսվեց մի զիլ ձայն, որ հետս-հետս աստկանալով իջավ ցած ու ցած և կորավ, չքացավ մթնոլորտի մեջ։ Ով գիտե ուր երգում էր մի պարսիկ, իր սրտի ուրախությունը թե վիշտը, բարձրաձայն հաղորդելով ամենակուլ տարածությանը։ Սմբատի կարգը բարձրանում էր մի բարձրավանդակով, և քանի գնում, ծովն ավելի ու ավելի ընդարձակվում էր նրա առջև։ Երկու կարգ սլացան նրա մոտով և առաջեցին։ Մի խումբ զվարճամոլներ, ով գիտե ինչ քեֆից հետո, դուրս էին եկել մաքուր օդ շնչելու։ Մեկը տեղական հասարակ շվու վրա նվագում էր Կավալիերա Ռուստիկանայից մի թախծալի կտոր։ Նվագողը ոգևորված էր։ Մեղմ և ախորժալուր հնչյունները թափանցում էին մարդու սիրտը։ Կարծես այդ հնչյունները լուստից էին գալիս և կազմում աննման մի ներդաշտակություն մելամաղձիկ երկնի հետ։ Եվ այս բոլորը ազդում էր Սմբատի գրգռված հոգու վրա, բորբոքում նրա սրտի վերքերը, թվում է նրան, որ այս պահին բոլորը բախտավոր են բացի իրենից։ Հաստելով թերակղզու ծայրը, կառապանը կարգը հետ դարձրեց առանց հարցնելու Սմբատի կամքը։ Նա վերադարձավ տուն։ Ուղարկված գործակատարները դեռ ոչ մի լուր չէին բերել արշակի մասին։ Ոսկեհատը լալիս էր և անիծում իր վիճակը։ Մարդան մի անգամ ևս մորը լարելով Անտոնինա Իվանովնայի դեմ հեռացել էր։ Իսկ Անտոնինա Իվանովնան քաշվել էր իր սենյակը և խորթակցում էր եղբոր հետ իր անելիքի մասին։ Տանը տիրում էր մի անհյուրընկալ սառնություն, որ ճնշեց Սմբատի հոգին։ Նա շտապեց դուրս գալ նորից։ Այս անգամ ոտով մի քանի փողոցներ անցնելով մտավ քաղաքի առաջին ճաշարաններից մեկը։ Նստեց ընդարձակ սենյակի մի խուլ անկյունում և պահանջեց մի շիշ գարեջուր։ Մյուս սենյակից լսվում էր բիլիարդի գնդակների չխկ-չխկոցը։ Շուրջը նստած էին փոքրիկ սեղանների քով թվով մոտ 20 եվրոպացիներ, մեծ մասամբ շվեդացիներ և գերմանացիներ։ Խմում էին, ընթրում, զվարճախոսում, ծխելով իրենց կարճլիկ ծխաքարշերից։ Սմբատի զգացումները շուտով սկսեցին բթանալ թմրեցուցիչ գարեջրի ազդեցությամբ։ Մի պահ նրա աչքերից հեռացավ այն սև ուրվականը, որին համարում էր իր անհաջող սկսված և դժբախտ շարունակվող ամուսնական կյանքը։ Մոռացավ նաև արշակին։ Արժե միթե մտածել նրա մասին։ Կվատտի փողերը և վաղ թե ուշ կվերադառնա տուն։ Ինչ ասել է եղբայրական սեր, եթե ոչ մի հին նախապաշարում։ Նույնն է և որդիական սերը։ Բոլորը դատարկ անիմաստ զգացումներ են, որ մարդիկ արվեստականորեն զարգացրել են իրենց մեջ դեռ վայրենության դարերում։ Այո, կեղծ են բոլոր արյունակցական զգացումները, ինչպես կեղծ է առհասարակ մարդկային զգացումների 90%-ը։ Միայն մի զգացում է արմատական, անկեղծ, բնածին և անջնջելի։ Եսասիրությունը։ Հեռու նախապաշարումներ, պետք է եսամոլ լինել։ Սպասավոր գարեջուր, այս լավ չէ, ուրիշը բեր, բեր ու մի բաժակ կոնյակ, բեր երկրորդը, երրորդը։ Նա խմում էր բաժակ-բաժակի հետևից։ Մենակ էր, ազատ կնոջ անախորժ ձայնից, մոր անվերջ բողոքներից, երեխաների աղմուկից։ Ախ, Երանի ամուրիներին, ինչ հաճելի է ռեստորանի մթնոլորտը, այս անծանոթ հյուրերի զվարթ դեմքերը։ Այստեղ ամեն ինչ պարզ է և հասկանալի, իսկ տանը բարդ, մթին։ Նա գլուխը դրեց կռների վրա, սեղանի եզրին։ Մտքերը խառնաշփոթվել էին, այլևս չգիտեր, թե ում մասին մտածի։ Բոլորը և ամեն ինչ խառնվել էին նրա գլխում և դարձել անթափանցելի քաոս։